Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Președintele Argentinei a ținut un discurs înaintea Forumului Economic Mondial de la Davos împotriva ideologiei OC și a agendei LGBTQ. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Dar președintele Argentinei a incriminat ideologia OC și agenda LGBTQ în discursul de la Davos. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Bun regăsit!
Hai să vedem, până pentru cei care știu mai puțin, ce înseamnă agenda, ideologia OC.
Da, trebuie să începem cu termenul OC, care provine din limba engleză și inițial însemna a fi conștient și atent la problemele sociale și politice, în special la rasism. În timp, semnificația sa s-a extins și acum include o gamă mai largă de preocupări legate de justiția socială, de egalitatea de gen, dar și de drepturile LGBTQ+, sau alte mișcări progresiste. Astăzi, ideologia aceasta woke, da, este adesea asociată cu activismul pentru drepturile minorităților, dar și cu eforturile combinate de inegalități sociale. Agenda woke se concentrează pe o serie de probleme sociale și politice, având ca scop principal, spun ei, promovarea echității și incluziunii în diverse aspecte ale vieții. Cele mai importante puncte pe agenda woke, am să spun câteva din cele mai importante: egalitatea rasială, combaterea rasismului, promovarea diversității și incluziunea în educație, de asemenea susținerea egalității de drepturi pentru persoanele LGBTQ+, adopția, serviciile publice, dar și promovarea recunoașterii identității de gen și a drepturilor persoanelor transgender și non-binare. Pe lângă acestea, mai sunt și altele, dar acestea erau cele mai importante.
Care a fost discursul președintelui argentinian? Se pare că el incriminează ideologia OC și agenda LGBTQ. Mai exact, care a fost discursul de la Davos?
Da, președintele Javier Milei a condamnat ferm această agendă, da, și a numit agenda sinistră a ochiismului, descriind-o drept cancerul pe care trebuie să-l eliminăm. El a criticat avortul, referindu-se la aceasta ca fiind o agendă sângeroasă și criminală. A denunțat ideologia LGBT, afirmând că datoria noastră morală și responsabilitatea noastră istorică este să demontăm edificiul ideologic al acestui wokeism bolnav. De asemenea, a detaliat ceea ce el consideră ca fiind efecte dăunătoare a ideologiei trezite, în special agenda avort, așa cum a spus, pe care o consideră sângeroasă și ucigașă, și pe care a descris-o ca o consecință a unei premise greșite, că suprapopularea va distruge pământul și că, prin urmare, trebuie să implementăm o formă de control a populației, precum și agenda LGBT. De asemenea, acesta a contestat și afirmația făcută de adepții LGBT, conform căreia femeile sunt bărbați și bărbații sunt femei, pur și simplu bazate pe percepția de sine. El a deplâns că susținătorii agendei LGBT rămân tăcuți atunci când, de exemplu, un bărbat se îmbracă în femeie, își ucide adversarul ring de box, sau când un deținut bărbat pretinde că este femeie și ajunge să agreseze sexual femei în închisoare, referindu-se clar la cazurile în care bărbați trans identificați concurează în sporturile feminine și sunt găzduiți în celule închisorii cu femei, unde dorm, fac duș în același spații. De asemenea, în formele sale, spunea el, cele mai extreme, ideologia de gen este pur și simplu un abuz asupra copiilor, prin fenomenul în care se efectuează intervenții chirurgicale de mutilare corporală, precum castrarea sau mastectomiile tinerilor cu confuzie de gen. copiii sănătoși sunt afectați ireversibil prin tratamente hormonale și mutilări. A evidențiat de asemenea și legislația absurdă care a apărut ca urmare a acestui fenomen, inclusiv finanțarea de către stat a tratamentelor hormonale costisitoare și a intervențiilor chirurgicale pentru a îndeplini percepția de sine a persoanelor trans, da, identificate. În timpul declarațiilor sale, acesta a chemat direct Forumul Economic Mondial pentru îmbățișarea wokeismului, detaliind cum de zeci de ani a existat o venerare a unei ideologii sinistre, criminale, ca și cum ar fi un vițel de aur. El a declarat că această organizație, împreună cu cele influente, da, au fost de fapt ideologii barbare, le spune el. La final a tras un semnal de alarmă privind modul în care tehnologia a prins rădăcini în partidele politice, guvernele națiunilor conducătoare, precum și în organizațiile neguvernamentale, în instituțiile de învățământ, precum și în instituțiile media. Iată că ideologia este peste tot.
Cât de mult va conta un astfel de mesaj?
Este clar că un astfel de mesaj are implicații semnificative atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. Pe plan intern aș putea să spun că discursul președintelui poate influența politicile naționale privind drepturile reproductive și ale minorităților, având potențialul de a modifica legislația și de a afecta viața multor cetățeni. De asemenea, poate polariza opinia publică, generând dezbateri intense între susținătorii și opozanții acestor idei. Pe plan internațional, astfel de declarații pot afecta relațiile Argentinei cu alte națiuni și organizații internaționale, în special cu cele care promovează drepturile omului și egalitatea. Poziționarea fermă împotriva ideologiei woke poate alinia Argentina cu alte guverne conservatoare, dar poate și să o izoleze de țările politici progresiste. În plus, la final, având în vedere platforma globală oferită de Forumul Economic Mondial și mesajul președintelui, poate influența discuțiile internaționale privind valorile culturale, drepturile omului și politicile sociale, contribuind la dezbaterile globale despre direcția în care se îndreaptă societatea contemporană. Iată că este un semnal de alarmă bine tras de președintele argentinian.
Mulțumim mult, Lucian Răcilă, aici în studio, comentează pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Suntem obișnuiți cu președintele Argentinei, până la urmă așa și câștigat alegerile, cu un astfel de mesaj, dar iată...
Foarte clar, categoric...
Categoric, da, poziționat
agresiv,
foarte ferm, agresiv, da. Considerat desigur ca și mesaj. Ideea este că de data aceasta s-a aflat la Davos, unde și-a reafirmat credințele și, desigur, a chemat practic la o poziționare clară și încearcă să denunțe, cum spune el, ideologia OC și agenda LGBTQ+. Cum ați citit acest mesaj? Cum îl apreciați? Cum îl comentați?
Este foarte important timpul când face această afirmație. N-a făcut-o anul trecut. O face acum. O face acum pentru că are două argumente. Unul dintre argumente este acela că poziția lui categorică din țara lui a făcut ca Argentina să iasă dintr-o criză de peste 4-5 decenii în care societatea efectiv a sărăcit. Aceasta îi dă autoritate. În momentul în care în spate ai niște realizări, aceasta îți dă autoritate. Iar el a venit acum când, în sfârșit, anul 2024 este primul an după zeci de ani în care Argentina este pe plus în ce privește intrările, ieșirile. Un al doilea lucru important pe care nu-l putem trece cu vederea este că președintele Argentinei este un mare fan al președintelui Statelor Unite ale Americii. Odată ce Trump a câștigat alegerile în America și a venit cu un mesaj asemănător, are spatele acoperit într-o astfel de organizație mondială să spună și el același lucru. Apoi mai este încă un lucru foarte important. Sunt ani de când noi tot comentăm știrile acestea din zona LGBT. Pentru că trebuie să recunoaștem că dacă la început această agendă OAKE a avut o paletă mai largă, acum ea se identifică cu agenda LGBT. Și spuneam la un moment dat că este o exagerare în acest sistem progresist din diferitele zone ale lumii, care va face ca la un moment dat să se treacă în extrema cealaltă. Și vorbeam despre regula pendulului. S-a tras atât de mult în partea aceea stângistă, încât acum se merge în direcția cealaltă. Este un mesaj până la urmă care atrage atenția asupra unor lucruri importante în lumea întreagă. Trebuie privite cu atenție și vorbim aici nu din punct de vedere politic, pentru că noi nu comentăm politic aici, ci pe noi ne interesează aspectele spirituale, aspectele religioase și elementele care țin de partea socială. Pot să apară crize, pot să apară tensiuni, pot să apară tensiuni între state și cu siguranță că acum lumea noastră stă pe un butoi de pulbere. Însă este timpul ca oamenii, după ce au trecut prin această depărtare de valorile Bibliei, să se întoarcă la valorile Bibliei, dar eu aș atrage atenția să nu se cadă într-o altă extremă. Exact. Ci mai degrabă să ne întoarcem la mesajul care este atât de simplu, atât de curat, autentic, al Domnului Hristos. Și El însuși, în vremea când era pe pământ, atrăgea atenția ca nu cumva să fie dintr-o parte în cealaltă, ci linia de mijloc, moderată, liniștită, blândă, calmă, a celor care într-adevăr sunt preocupați de binele celorlalți, dar binele autentic și se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, aceea să iasă în evidență.
Da, nu mai avem timpul necesar să comentăm această idee interesantă pe care ați enunțat-o când practic pendulul se duce spre zona religioasă, dar sperăm că nu în zona extremă religioasă, mm-hmm. pentru că și extrema religioasă este ca orice extremă foarte
sigur,
periculoasă.
Da.
Mergem mai departe. Un sondaj recent realizat în Statele Unite ale Americii arată că 71% dintre americani susțin jurământul pe Biblie în timpul investirii președintelui. Are detalii Janina Mihalache. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Te rog, poți să ne dai câteva detalii despre acest sondaj care documentează opiniile a 1330 de alegători din Statele Unite ale Americii cu privire la această oportunitate ca practic un președinte să poată să jure pe Biblie. Ce spune practic acest sondaj? Dă-ne mai multe detalii.
Este vorba în primul rând despre un sondaj realizat recent de Rasmussen Reports, care arată că 71% dintre americani consideră potrivit ca un președinte să facă acest gest în timpul ceremoniei de inaugurare, și anume acela de a jura pe Biblie. Sondajul realizat în perioada 13-15 ianuarie pe un eșantion de 1330 de alegători relevă că această practică are o susținere majoritară, în special în rândul republicanilor, cu 88% și doar 59% dintre democrați care sunt de acord cu această tradiție.
Dacă poți să ne dai câteva exemple, pentru că în momentul de față, desigur, în contextul investirii lui Trump, au apărut diverse dezbateri, diverse speculații exact create în jurul investirii și a modului în care, să spunem, cuplul prezidențial s-a raportat la această tradiție.
În primul rând trebuie să spunem că Trump în 2017 a jurat pe două Biblii și problema de anul acesta este că el nu a repetat gestul la această nouă inaugurare. Însă expertul în probleme prezidențiale, Jeremy Suri, explică, citez, nu există nimic în Constituție care să impună președintelui să jure pe Biblie. Jurământul este făcut către Constituție. Obiectul pe care jură un viitor președinte, spune el, fie că este o Biblie, un document istoric sau nimic, nu este relevant pentru asumarea puterii. Jeremy Suri este profesor de istorie la Universitatea din Texas și specialist în teme prezidențiale. El de altfel susține că jurământul pe care îl face nu îl implică pe Dumnezeu în niciun fel. Jurământul este doar despre Constituție. Însă purtătorii de cuvânt al lui Trump și faptul că ei nu au răspuns la o solicitare de comentarii din partea presei au ridicat evident o grămadă de speculații. Potrivit unor utilizatori ai rețelelor de socializare, însă care sunt de partea președintelui, spun că acesta nu ar fi văzut Bibliile, deoarece judecătorul John Roberts i-a cerut să ridice mâna dreaptă președintelui și să repete jurământul înainte ca prima doamnă Melania Trump să ajungă lângă el cu Bibliile. Acum, indiferent de circumstanțe, tradiția aceasta a jurământului pe Biblie rămâne un simbol important pentru mulți americani, iar iată, această inaugurare a demonstrat încă o dată impactul pe care astfel de gesturi îl au asupra opiniei publice. Cel de-al 47-lea președinte american, trebuie să spunem, a depus jurământul în interiorul rotondei Capitoliului și a avut-o alături pe soția sa, Melania. Momentul a devenit viral însă nu pentru solemnitatea lui, așa cum spuneam, ci pentru că americanii au remarcat imediat că președintele nu a pus mâna stângă pe Biblie, așa cum cerea tradiția.
Mulțumim mult, Janina Mihalache. Aici comentează pastorul Lucian Floricel. De mult mi-ar fi plăcut să abordăm subiectul acesta. Iată, cu această ocazie ne vine practic ca și subiect. Da, e vorba sigur despre jurământul de Biblie, pe Biblie. Nu știu de ce, să spunem, la primul mandat a jurat Trump pe Biblie și acum nu putem să speculăm mai departe, dar suntem interesați să comentăm acest aspect de tradiție, jurământul pe Biblie. Desigur, există o explicație că este despre Constituție și nu despre Dumnezeu acest gest. Cum comentăm? E bine să se jure pe Biblie ce spune Biblia despre lucrul acesta?
Nu știm adevăratele motive pentru care în ocazia aceasta președintele Trump nu a jurat punând mâna pe Biblie, având în vedere că la începutul vechiului mandat a făcut-o, având în vedere și faptul că el s-a declarat pro-creștin și a fost susținut foarte puternic de bisericile creștine, bisericile evanghelice. Ce s-a remarcat este că nu s-a respectat o tradiție. Până la urmă este vorba de o tradiție. O tradiție a jurământului pe ceva sacru, pe ceva sfânt. Vine din vremurile foarte vechi. Au fost mai multe practici. Prima dată nu a fost jurământul pe Biblie. Nici nu erau răspândite Bibliile pentru a se face un astfel de jurământ. Vine mai degrabă din perioada post-apostolică, în mod special în perioada Evului Mediu, când regii care erau întronați, regii creștini, jurau pe Biblie, însă înainte au fost alte motivații sau alte variante, alte tradiții de jurământ, jurământul punând mâna pe ceva sacru. Se considera că în momentul în care faci un jurământ, luând ca martor, pentru că propriu-zis asta înseamnă, pui mâna, îl iei ca martor. Iei ca martor un obiect sacru din religia, credința din care faci parte, atunci ești obligat, ești dator să respecti jurământul pe care l-ai făcut. Istoria ne spune însă că pentru cei mai mulți era doar o simplă formalitate, formalitate care s-a păstrat până astăzi și mulți fac acest jurământ fără ca măcar să fie conștienți de sacralitatea, importanța Bibliei.
Ce spune Biblia cu privire? Avem un răspuns al Bibliei, detestăm întotdeauna, încercăm să ne raportăm.
Da, este adevărat că în Vechiul Testament avem diverse variante de jurăminte, însă Domnul Hristos vine și spune, da, în vechime lucrurile erau așa, dar eu vă spun, și de fiecare dată el folosește expresia aceasta, era așa, dar eu vă spun. Și lucrul cel mai important este, pe care îl spune, este acesta, vorbirea voastră să fie da, da și nu, nu. Adică, chiar dacă juri pe ceva sau îți iei un angajament pe ceva, până la urmă importantă este conștiința cu care faci declarația respectivă. Așa că în momentul în care un creștin spune, face o afirmație, afirmația aceea ar trebui să fie adevărată, autentică.
Mai departe urmărim știrile și perspectiva în lumea religioasă.
Și săptămâna aceasta descoperim știri importante din lumea religioasă. Aflăm de pildă că o replică spectaculoasă a ceea ce a fost cândva Arca lui Noe va porni într-o călătorie de excepție. Nava, construită de olandezul Johan Huybers, va pleca din Rotterdam și va ajunge în Israel, dar nu înainte de a face un tur prin marile porturi ale Europei. Huybers a început construcția navei în 2007, respectând dimensiunile biblice. Timp de ani de zile, nava a fost un muzeu impresionant, însă costurile ridicate au forțat vânzarea sa. Acum, un investitor israelian, împreună cu inițiatorul proiectului, au decis să o renoveze, oferindu-i o nouă viață. După renovări, Arca va pleca anul acesta din Rotterdam, trecând prin porturi din Anglia, Franța, Spania, Portugalia și Cipru, înainte de a acosta în Israel în 2026. În ciuda persecuției tot mai intense, biserica continuă să crească în multe dintre cele mai periculoase locuri din lume. World Watch List 2025, publicată de Open Doors US, arată că deși 380 de milioane de creștini se confruntă cu opresiune, credința lor nu poate fi stinsă. Potrivit raportului, toate bisericile protestante din Algeria au fost forțate să se închidă, iar numărul creștinilor care așteaptă judecarea și sentința este unul foarte mare. Coreea de Nord rămâne cea mai periculoasă țară pentru creștini, însă peste 400 de mii de credincioși continuă să se adune în secret pentru a-L mărturisi pe Hristos. În Nigeria, unde violența extremiștilor a ucis mii de oameni, biserica se adună în case și comunități restrânse fără să renunțe la credință. În Algeria și Afganistan, creștinii sunt forțați să se ascundă, dar numărul lor continuă să crească. Open Doors subliniază că persecuția nu a reușit să distrugă biserica, ci dimpotrivă a întărit-o. Într-o cultură din ce în ce mai secularizată, pastorii nu mai presupun că oamenii au o Biblie. Un sondaj realizat de Christian Polling Institute arată că 93% dintre pastorii protestanți din Statele Unite ale Americii oferă Biblii enoriașilor lor. Cu toate acestea, doar 59% dintre ei le însoțesc de un plan de lectură, în scădere față de 2016. Totuși, utilizarea rețelelor sociale pentru promovarea lecturii biblice a crescut la 56%. Scott McConnell, CEO Lifeway Research, a declarat: este esențial să oferim nu doar scriptura, ci și îndrumare pentru a o înțelege. Spitalul Adventist Penang a realizat prima operație de înlocuire totală a genunchiului asistată de robot. Procedura revoluționară a fost făcută utilizând asistentul chirurgical robotizat de ultimă generație, Rosa Ni. Acest sistem avansat îmbunătățește precizia chirurgicală, colectând date în timp real și permițând ajustări fine pentru a restabili mișcarea naturală a genunchiului. Pacienții beneficiază astfel de o recuperare mai rapidă și de rezultate personalizate. Prin această premieră medicală, Spitalul Adventist Penang stabilește noi standarde în chirurgia ortopedică și consolidează poziția regiunii Asia-Pacific în domeniul inovației medicale. De 15 ani, Agenția de Dezvoltare și Ajutor Adventist ADRA oferă sprijin și adăpost victimelor violenței domestice prin Casa ADRA. Obiectivul proiectului este reintegrarea socială a victimelor violenței domestice prin adăpost, consiliere socială, consiliere psihologică, asistență medicală de urgență, hrană și îndrumare de către un avocat. De-a lungul celor 15 ani, Casa ADRA a ajutat peste 3700 de persoane. Robert Georgescu, director executiv ADRA România, a declarat: aceasta nu este doar o aniversare, ci o reafirmare a angajamentului nostru de a lupta pentru cei aflați în nevoie. ADRA colaborează activ cu autoritățile și organizațiile sociale pentru a extinde protecția victimelor. Prin credință și acțiune, ADRA România continuă să ofere o nouă șansă celor afectați, demonstrând că dragostea și sprijinul pot transforma vieți. Cercetează tot, păstrează ce este bun.
Așadar, ce reținem?
Reținem faptul că lumea religioasă nu este ruptă de societate, de viața de fiecare zi, ci este o întrepătrundere, iar aceste vești din lumea religioasă ne spun că lumea religioasă este totuși vie și activă.
Sunt 5 știri care ar fi top. 2, 3.
Aș alege-o pe cea care scoate în evidență nevoia de Biblie. Pastorii din diverse biserici și-au dat seama că în societatea de astăzi este nevoie ca Biblia să fie prezentă, iar ei au fost cei care au început să meargă și să ofere Biblii. Ar trebui ca fiecare casă să aibă cel puțin o Biblie.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune vă dorim!